Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Elsker å låne penger. Desto høyere lån, jo finere kan vi bo. Boligprisene stiger, og renten fortsatt lav. Så hva alt det mas om at rekordhøy gjeld utgjør en stor risiko for norsk økonomi? Om nordmenn har lånt for mye, eller kanskje for lite penger, tema i denne episoden av Finansredaksjonen. Jeg heter Janne Johannessen, og innholdssjef i Dagens Næringsliv.
Jeg heter Terje Erikstad, og kommentator i DN.
Og jeg heter Tor Christian Jensen, og skriver om aksjer.
Grunnen til at vi har mer gjeld nå enn vi noen gang har hatt, jo både at renten har vært lav lenge, og at vi har hatt en sterk boligprisvekst i mange år. Og nordmenns gjeld jo stort sett knyttet da til bolig. Men det egentlig så mye å mase om at boligprisene har økt i himmels?
Ja, altså det jo interessant spørsmål, og hvis du snakker med økonomene, så trekker de fram dette med at det å bo i en bolig, ikke sant, det har et konsumelement, altså, eller det koster deg noe. Og hvis boligen stiger i verdi, så øker også den kostnaden. Du kan se, la oss si, det var rentekostnaden ved å sitte på den boligen. Men så det jo også en formueseffekt som de fleste har dratt nytte av, altså verdien på boligen stiger, og det kan du benytte til å gå til banken og be om å få noe mer lån som du kan bruke til konsum.
Ja, for hvordan skulle man ellers ha bygget opp en formue gjennom livet om vi ikke skulle ha investert masse i bolig?
Det jo en risiko som nordmenn veldig glad i, eiendomsrisiko, og det jo naturlig i den forstand at erfaringen viser at boligprisene har steget og steget og steget, så det har vært smart å være inne i boligmarkedet hvis man ser det over tid. Men det jo ikke uten risiko, fordi boligmarkedet kan falle hvis rentenivået stiger betydelig.
Ja, det jo masse blitt masse voksne folk i Norge nå som aldri har opplevd fallende boligpriser, ikke? Som aldri opplevde betydelige fallet som du fikk tidlig på 90-tallet, boligprisene.
Ja, for da falt vel boligprisene 30%, var det ikke det?
Jeg har erfaring med at det falt 50%. Det var min egen bolig som falt så mye i verdi fra jeg kjøpte den i 88 til bunnen i sånn 92-93.
Men for alle oss som var barn da dette skjedde og ikke var så veldig opptatt av boligprisene, så fremstår det litt sånn teoretisk da at boligprisene skulle falle så mye. Det blir litt som at du prater om den store depresjonen liksom.
Ja, og det skjønner jeg, fordi grunnen til at boligprisene falt så enormt den gangen var egentlig at renten var rekordhøy. Vi har aldri før i historien, og ikke senere, hatt så høy rente som vi hadde i de årene. Og det tok knekken på boligmarkedet. Og det var egentlig en utrolig idiotisk økonomisk politikk som ble ført, nemlig at man skulle forsvare en kronekurs, hadde en såkalt fastkurspolitikk. Og da for å forsvare denne kronekursen så satte man opp renta veldig høyt, men da tok man knekken på norsk økonomi, intern norsk økonomi, og det førte jo til boligkrakk, men ikke minst at bankene, de store bankene gikk konkurs.
Ja, altså jeg har, som Terje, jeg har heller ikke noe, jeg har ikke noe tro på at du får en gjentagelse av det rentesjokk som vi fikk den gangen. Men det som du meget vel kan få en gjentagelse av jo et varig svagt arbeidsmarked og en betydelig økning i arbeidsledigheten. Og det vet vi at det slår direkte ut i boligprisene. Så vi snakket om dette med sånne boligkrakk, men og det å lulle seg inn I troen på at boligmarkedet ikke kan falle kraftig over tid, det mener jeg livsfarlig, og jeg synes jo vi ser tegn til at det mange som tror det. Vi hadde jo en periode her nå hvor, nå har ikke nok boligprisveksten flatet ut, men du hadde en periode rett før det, hvor det steg kraftig, og spesielt I Oslo, og du hørte sånne historier om folk som, nærmest I panikk ropte at vi må forte oss inn I boligmarkedet, for det bare stiger dag for dag. Og når du fanget inn I den psykologien der, det er livsfarlige greier. Altså, det koster masse penger.
Ja, men livsfarlig det ikke helt nødvendig for å ta del I boligprisveksten?
Det jo det som problemet med de stigende boligprisene som vi var innom I starten av denne sendingen, nemlig at det jo en kostnad man må betale for noe som helt livsnødvendig, nemlig å bo noe sted. Folk flest ville jo ikke satt pris på at andre nødvendige forbruksartikler som mat og transport og klær og sånn bare steg og steg mye mer enn inntektene. Men det jo det som skjedd med boligmarkedet. At boligprisene har steget mye mer enn inntektene har steget, så sånn sett målt mot hva vi har å rutte med, så det aldri vært dyrere å bo I Norge enn det nå. Og det rammer jo særlig de unge som skal inn I boligmarkedet.
Ja, og det noen interessante insentiveffekter der, for hvis du kikker på hva det som driver boligprisene, så vil du se at de fleste insentivene bidrar nettopp til å dra opp boligprisene. Det jo interesse som vi snakket om her til de som da allerede boligeiere, da justerer for det som vi snakket om, denne kostnaden ved å bo I boligen. Men det klart, det ulempen for de som står utenfor eiendomsmarkedet. Men det klart, hvis man kunne ha shorta boligmarkedet, så jeg helt overbevist at mange som hadde gjort det.
Og altså shorting betyr da å vedde på at prisen skal gå ned?
Exakt. Og det jo ikke noen instrumenter for å gjøre. Altså du kan indirekte shorte det, for eksempel på Oslo Børs så har vi en del selskaper som eksponert mot eiendom. Da har vi 10-15 selskaper som I varierende grad eksponert mot eiendomspriser. Og de kan du da shorte, for vi ser jo at hvis du får en svekkelse I boligmarkedet, så faller også kursen på de. Men det kan man brenne seg på, og det var det faktisk folk som gjorde så sent som I fjor. Da var det mange som var skeptisk til disse boligrelaterte aksjene og trodde de kom til å falle. Men den gang ei. Kursene fortsatte å stige også der.
Men det ikke det som vil skje fremover også? Selv om boligprisveksten sannsynligvis blir mer moderat, da, så det vel ingen som tror at den vil falle veldig mye?
Nei, og det skyldes at det ikke noe klare indikasjoner på at boligprisene fundamentalt liksom helt feilaktige, altså blåst opp, at det en boligboble I Norge. Norges Bank publiserte nylig en rapport som sammenlignet økningen I antall boliger med økningen I antall husholdninger. Og den rapporten finner egentlig at det har egentlig utviklet seg ganske parallelt, altså at det blitt bygget det antall nye boliger som man trenger for å møte økningen I husholdningene, men med unntak av Oslo, hvor det har vært kraftig underbygging, altså for lite boligbygging over lang tid, og som har drevet opp boligprisene spesielt mye I Oslo, sammenlignet med resten av landet.
Og nå ser vi jo boligprisveksten har flata ut, og det har vært måneder med fall I boligprisen. Men det klart, skal du få et kraftig fall I boligprisen, så trenger du en eller annen trigger, og den triggeren vil klassisk være da en betydelig renteøkning, eller en betydelig økning av arbeidsledigheten. Ikke sant? For så lenge du klarer å betjene de boliglånene dine, så det ikke noe som tilsier at du blir tvunget til å selge boligen, men hvis du blir det, hvis det får en sånn trigger, så det skummelt. Og da det interessant dette med renten, og det jo stadig flere noen som peker på, ser på Japan, ikke, som til en lavrentefell I snart 40 år, ikke, og det de økonomiske eksperter som mener at vi kan få det samme her, og da har du plutselig mistet en av de triggerne som kan skape det der kraftige fall I boligpriser.
Men nå fikk vi jo den første renteøkningen på lenge I fjor høst. Og det ventet at renten vil stige litt fremover også. Men hvor høy kan renten bli for at ikke en betydelig andel nordmenn vil slite med å håndtere boliglånet sitt?
Veldig godt spørsmål, og det tror jeg ikke noen helt har svaret på. Norges Bank er, hovedstyret I Norges Bank veldig sånn tydelig på at nå må man gå forsiktig frem hvis man skal øke renten. Planen til Norges Bank jo å øke styringsrenten til rundt 2% et par år frem I tid, og da vil boliglånsrenten ligge på 3% eller over. Men banken vet jo ikke hvor sensitiv husholdningen til renteøkning, og hvor sterkt det vil slå inn, både ved om folk får problemer med å betjene gjelden, men også på boligprisene, sånn at her kommer banken til å gå veldig, veldig forsiktig frem.
Og en ting hva Norges Bank gjør, men det også ekstremt viktig hva som skjer I USA og langsiktig rentenivå I USA. Og der har vi fått et markant skift I renteforventninger. Altså på slutten av fjoråret så var den amerikanske tiåringen som heter, altså tiårig statslånet, Det var over 3%, og man trodde på en fortsatt økning. Men den, der skjedde det et markant skift, og nå jo den renten på 2,6. Altså dette kan høres ut som en flisepikkeri, men forskjellen på 3 og 2,6 I dette rentemarkedet ekstremt viktig. Så renteforventningene har falt, altså forventningen til økt rente har falt dramatisk. Og du ser også den amerikanske sentralbanken, når vi snakker om kortsiktig rente, styringsrenten, har jo snudd helt, og årsaken nok dels for at det stadig flere som nå begynner å snakke om at amerikansk økonomi kan gå inn I en resesjon allerede I år, faktisk. Og så det klart at Donald Trump, presidenten, har jo hakket løs på sentralbanksjefen for å få ham til å kutte I renten, og Trump klager på at ja, men når Obama var president, så fikk han lave renter, og det vil han også ha. Og så jo spørsmålet om sentralbanksjefen I USA har latt seg påvirke av dette, men uansett så det et faktum. Både kort og lange renteforventninger faller jo.
For trenger vi egentlig å være så redde for at renta skal bli så høy? Altså nå som vi har fått så utrolig mye gjeld I Norge, det ikke da nærmest livsfarlig for Norges Bank å skru opp renta for mye, sånn at vi nærmest der har en garanti for at renten må holdes relativt
lav? Too big to fail!
Ja, men, og det faktisk et veldig riktig resonemang, Janne, fordi den, jeg nevnte at da vi fikk et boligkrakk I Norge, så hadde man en idiotisk økonomisk politikk, hvor man forsøkte å forsvare kronekursen. I dag har man en mye mer fornuftig økonomisk politikk, hvor man prøver å stabilisere økonomien og holde inflasjonen rundt 2%. Og hvis det blir dårlige tider, så setter Norges Bank ned renten. Det bare når det gode tider, veldig gode tider, at man setter opp renten. Sånn at hvis Norges Bank faktisk setter opp renta, så det fordi det ikke arbeidsledighet, og folk har god lønnsøkning og så videre, og da klarer vi også å betjene gjelden vår. Så det et mye mer robust økonomisk system vi har nå enn den gangen da det gikk virkelig galt I norsk økonomi.
Så ja, da kan vi bare fortsette lånefesten da, eller?
Ja, altså Norge har jo en fantastisk gunstig situasjon med store finansielle reserver, men det holder jo bare å kikke litt nedover I Europa her nå. Altså nylig så ble jo nå altså forventning til økonomisk vekst, BNP-vekst, senket til noe der, 1,3%. Tyskland, som den økonomiske motor i Europa, har jo fusket jo på alle sylindre, og så kan du se litt lenger sør til Italia. Det en skummel bombe med masse gjeld, og det som skjedde I Hellas blir jo bare en bris I forhold til hvis Italia skulle kollapse.
Men det jo litt skummelt selvfølgelig at lav rente øker gjeldsnivået, som igjen gjør at det blir vanskelig å sette opp renta, sånn at det igjen øker gjeldsnivået ytterligere. Sånn at det jo ikke slik at det bare å pøse på med gjeld, men jeg blitt litt mer optimistisk egentlig. Jeg har kan anbefale en svensk økonom, Lars E.O. Svensson, som også var liksom hjernen bak den fornuftige økonomiske politikken som vi nå fører nå, fleksibel inflasjonsstyring. Han har analysert situasjonen I Sverige, som ligner veldig mye på situasjonen I Norge, og funnet ut at det ikke noe stor risiko med den høye svenske gjelden. de husholdningene I Sverige har også rekordhøy gjeld, ikke riktig nok ikke fullt så mye som I Norge, men det ganske sammenligbart. Og det han konkluderer med, og som jeg tror vi kan overføre til Norge også, at den gjeldsøkningen som vi har hatt I husholdningene I Norge har I det store hele gått med til å kjøpe boliger eller gjøre andre fornuftige investeringer og ikke til rent forbruk.
Så ja, så det så et annet poeng at Norges Bank har andre ting de må tenke på også, og det at de kan ikke øke renten for mye, for det vil føre til at kronen stiger, og en sterkere krone mot våre handelspartnere gjør at norsk eksportindustri får store problemer. Så Norges Bank sitter med masse hensyn de skal veie opp mot hverandre.
Mm. Og Norges Bank jo da, I motsetning til denne Svensson som du nevnte, en av mange veldig profesjonelle aktører som faktisk redde for at vi kan bli en nasjon av gjeldsslaver. Vi har også Finanstilsynet, Finansdepartementet, det internasjonale pengefondet, OECD. Altså, hvem skal vi stole på da?
Jo, men jeg skjønner hvorfor de vil advare mot overdreven gjeldsoppbygging, fordi at det innebærer jo en risiko. Altså, hvis folk ikke klarer å betjene gjelden, så kan jo bankene få problemer, og da kan det finansielle systemet få problemer. Og hvis folk har for mye gjeld, og renten går opp, så har de mindre penger å bruke ellers, så da kan vi få lavere økonomisk vekst. Så det jo risiko knyttet til dette her. Så det jo, de nok litt mer føre var da, for å prøve å unngå at vi skal komme I den samme situasjonen som vi hadde for litt over 30 år siden. Da.
Hvordan skal vi konkludere her da, dere? Går det til helvete?
Nei.
Veldig betryggende. Og med det så takker vi for oss. Hva synes du vi skal snakke om I neste episode? Send en e-post til finansredaksjonen@dn.no. Teknisk produsent har vært Oskar Bremer.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.